Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumaa tarehe 3 mwezi Mei mwaka 2024 kutoka New York Marekani. Leo kuna mimi Asumta Masoi katika siku mahususi kabisa ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Karibu basi kusikiliza tuliyokuandalia. Leo ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, mwaka huu ikibeba maudhui vyombo vya habari kwa ajili ya sayari dunia, uandishi wa habari katika kukabiliana na mgogoro wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwani Umoja wa Mataifa unasema mchango wa wanahabari na vyombo vya habari ni kiini katika kuhabarisha na kuelimisha umma kuhusu changamoto hiyo ya tabia nchi. Flora Nducha anafafanua zaidi katika taarifa hii.
Asante Asumta. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akisisitiza kuhusu maudhui ya maadhimisho ya mwaka huu katika ujumbe wake amesema dunia hivi sasa inapitia dharura ya mazingira ambayo haijawahi kushuhudiwa na inatishia kizazi hiki na vizazi vijavyo. Hivyo watu wanahitaji kujua kuhusu janga hili, akiongeza kuwa waandishi wa habari na wafanyakazi wa vyombo vya habari wana jukumu muhimu la kuhabarisha na kuelimisha. Vyombo vya habari vya kijamii, kitaifa na kimataifa vina weza kutangaza habari kuhusu janga la mabadiliko ya tabia nchi, kupotea kwa bayonwai na haki mazingira.
And environmental injustice.
Zaidi ya hayo amesema, wanatoa ushahidi kuhusu uharibifu wa mazingira ambao unaweza kusaidia kuwajibisha wahusika, na ndio maana ishangazi kwamba baadhi ya watu wenye nguvu, makampuni na taasisi wanafanya kila wawezalo kuwazuia waandishi wa habari za mazingira kufanya kazi yao. Guterres ameonya kwamba hivi sasa
media freedom is under siege.
Uhuru wa vyombo vya habari umebinywa na uandishi wa habari za mazingira ni taaluma inayozidi kuwa hatari. Makumi ya waandishi wa habari wanaoripoti uchimbaji haramu wa madini, ukataji miti, ujangili na masuala mengine ya mazingira wameuawa katika miongo ya hivi karibuni. Na katika idadi kubwa ya kesi zao hakuna mtu yeyote ambaye amewajibishwa. Akiunga mkono kauli hiyo, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, Audrey Azoulay, amesema wakati binadamu unakabiliwa na hatari hii iliyopo, lazima tukumbuke katika siku hii ya dunia kwamba changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi pia ni changamoto ya uandishi wa habari na wanahabari. Hakuna hatua madhubuti ya hali ya hewa inayowezekana kufikiwa bila fursa huru ya kupata habari za kisayansi na za kuaminika. Ndio maana maudhui ya mwaka huu yanaangazia uhusiano muhimu kati ya kulinda uhuru wa kujieleza ambayo ni manufaa ya umma duniani na kulinda sayari yetu.
Na sasa tugeukie masuala ya tabia nchi. Msimu wa mvua kubwa ukiendelea kukumba nchi nyingi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, tuelekee nchini Somalia ambako shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA na wadau wake wamejiandaa kufikisha mahitaji kwa watu 770,000 katika wilaya 22 za nchi hiyo. Watu ambao wanatarajiwa kuathirika na mvua za msimu, huku wakimbizi wa ndani wakiwa tarini zaidi. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Matala Min iliyoko Baidoa nchini Somalia, zaidi ya wananchi 1,500 wanahaha huku na kule kurekebisha maturubai yao ambayo hasa ndio makazi yao, ikiwa ni maandalizi ya mvua kubwa zinazotarajiwa kuanza muda wowote. Hali ni hivyo hivyo katika kambi ya wakimbizi ya Ramada, kama anavyotueleza kiongozi wa kambi hiyo Abdul Kadir Adinur Aden.
Tunajiandaa na msimu wa mvua ili kupunguza athari za mafuriko. Tunatumia maturubai ya plastiki kufunika makazi yetu, na pia tunatumia viroba vilivyojazwa mchanga ili kuzuia mmomonyoko mafuriko yatakapotukumba.
Wadau mbalimbali wa misaada ya kibinadamu ikiwemo OCHA wamepeleka katika kambi hizo misaada kama vile chakula na lishe, viroba vilivyojazwa michanga, maji safi na salama, pamoja na dawa mbalimbali ikiwemo za kipindupindu. Hata hivyo, mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa OCHA nchini Somalia, Eric Yogoso, anasema mengi ya makazi hayo hayataweza kuhimili mvua kubwa na hivyo yataharibika.
Wananchi wanaoishi katika kambi hii ya Matal Amin walifika hapa mwaka 2017 wakitokea katika mkoa wa Bay ambako walikimbia ukame, mzozo na mambo mengine. Wamekuwa wakiishi hapa tangu kipindi hicho. Mafuriko yanapokuja wamekuwa wakiondoka eneo hili, na kukikauka wanarejea, na sasa wanajiandaa tena na mafuriko, na kuna uwezekano wa kutakiwa kuondoka eneo hili.
OCHA wanasema taarifa walizopokea kutoka kwa wadau wao walioko mashinani mpaka kufikia tarehe 28 mwezi Aprili mwaka huu, mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Somalia zimeathiri zaidi ya watu 124,155 na kuwaacha zaidi ya watu 5,130 bila makazi, huku vifo vya watoto 7 vikiripotiwa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye ni mashinani, tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kufuatilia jinsi mashirika ya Umoja Mataifa yana haha kusaidia waathirika wa mizozo. Lakini kwanza ni makala, na leo ikiwa ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, maudhui yakiwa ni uandishi wa habari wakati huu wa janga la mazingira, namkaribisha Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa akimulika sakata la vifo vya waandishi wa habari wanaoweka maisha yao rehani kuripoti masuala ya mazingira. Kwako Arnold.
Asante Asunta. Na hakika Umoja Mataifa katika maadhimisho ya siku hii unasema bayana kuwa ni dhahiri shairi kuwa waandishi wa habari wanakabiliwa na changamoto kubwa wanapotaka kuandika habari, mathala ni kuhusu sekta ya madini inavyochafua mazingira au kuhusu ukimbizi utokanao na uharibifu wa mazingira. Na hilo linawekwa bayana na Guillaume Canela, mkuu wa kitengo cha uhuru wa vyombo vya habari na usalama wa waandishi wa habari katika shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO.
We found that 44 journalists.
Anasema tumebaini kuwa waandishi wa habari 44 waliuawa katika kipindi cha miaka 15 iliyopita kwa sababu walikuwa wanaandika habari kuhusu mazingira. Ananukuu ripoti mpya ya Umoja Mataifa itokanayo na utafiti wa pamoja wa UNESCO na shirikisho la kimataifa la waandishi wa habari IFJ, utafiti uliohusisha waandishi wa habari 905 kutoka nchi 129. Katika hao 44 waliouawa, ni kesi 5 tu ndio wahusika walipatikana na hatia na kuhukumiwa. 70% ya waandishi wa habari waliohojiwa walikumbwa na ghasia wakichunguza masuala ya mazingira kama vile uchafuzi utokanao na uchimbaji madini na migogoro ya ardhi. 41% kati yao hao walipata mashambulio ya mwilini, wengi wao wakiwa wanaume, ili hali 60% walishambuliwa mtandaoni, walengwa wengi wakiwa ni wanawake. Bara la Afrika lilibeba 32% ya matukio ya mashambulizi ya mwilini. Kama hiyo haitoshi, 25% walikabiliwa na kesi za madai kwa lengo la kuwanyamazisha. Bwana Canela anaendelea.
Tuligundua pia matukio 749 katika nchi 89 ya mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari au vyombo vya habari kwa sababu tu ya kuripoti masuala ya mazingira. Na kwa bahati mbaya, watekelezaji wakuu wa vitendo hivi vya mashambulizi walikuwa ni watu wa serikali, polisi, wanasiasa au watu wenye uhusiano wa serikali kwa njia moja au nyingine.
Hata wakati wa maandamano, waandishi wa habari walilengwa, kwani ripoti hiyo ya kurasa 18 inasema katika kipindi hicho cha miaka 15 kuanzia mwaka 2009 hadi 2023, waandishi wa habari 194 walishambuliwa, na matukio mengi ni barani Ulaya, Amerika Kaskazini, Amerika ya Kusini na Karibia. Hivyo afisa huyu wa UNESCO akatoa wito wa shirika hilo.
During this World Press Freedom Day 2024.
Katika siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari mwaka huu wa 2024, tunahitaji kusisitiza umuhimu wa ulinzi kwa waandishi wa habari wanaoripoti kuhusu masuala haya, kwa sababu kama si hivyo, tutabakiwa kuwa na maeneo ya ukimya ambako huko wanajamii hawafahamu ama hawajapatiwa taarifa kwa njia isiyoegemea upande wowote juu ya kile kinachoendelea kuhusiana na aina hizi za mivutano.
Of the consequences of this type of conflict.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, ambapo shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP na wadau wake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lina haha kuhakikisha upatikanaji wa huduma za kimsingi na chakula bora kwa familia 60,000 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, sambamba na kupatia familia hizo mafunzo ya kuwapatia kipato na kukuza amani. Lilian ni mmoja wa wanufaika.
Wakati nilikuwa na wale watoto, nikaona mtoto mmoja mwili wapi haiendeki, na piga chakula mtoto hakuli kama kawaida. Wakanipa dawa, akanambia mama uko napatie mtoto kindakinda kila siku, na ndio vile baba mtoto akapata afya nzuri. Wakanifundisha gisi nitakuwa nafanya ile malisho ile nyota 4 ya chakula kwa kupatia jamaa yangu yote. Mzee anatupatia mbegu na tunalima akatupatia maajeri ya ufugo, niko na mbuzi na niko na ng'ombe. Tunapata ile nyama na maziwa. Afbeli alitia maji na tanki iko pale. Kwa ile mafunzo yenye nilipata, haiwezekani tena mtoto yangu arudilie tena ndani ya ile ugonjwa tena.
Hongera sana Liliane kwa kazi nzuri na hasa WFP na wadau wake kwa ufadhili huo. Naam, nafungia pazia la jarida letu huko nchini Tanzania na kibao chochoze la mnyonge cha Ostono Muzika, ikijulikana pia kama Jela Jela Original, enzi za marehemu Danda Kosovo. Basi kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri hadi wiki ijayo panapo majaliwa.